tout de suite.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé à la
suite.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino, pokolongono pe bomoi, na kati ya VOA Afrique, awa na ngumba ya Washington DC, na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo awa toko yamba na emission na biso, Dr. Bruno Chilela.
Matondo mingi ndeko journaliste.
Lelo to itolo bela li kambo litali glaucoma. Pona yo monganga, glaucoma ezali nini pona baye bazali kolanda biso?
Matondo mingi ndeko journaliste, glaucoma ezali bokono ya misu, eza kosatake mingi na misisa, oyo babengi na lopoto, ba nerf optique, eza kokondisa yango, jusqu'à un niveau oyo moto akokoma incapable ya komona. Il y a moins de nuance entre glaucome na tension ya misu ndenge tokenda kana lingala. Glaucome ezali plus na niveau ya vaisseau ou misisa ya liso. Yango ebotaka mayi liboso ya corne oyo bapenga na lopoto, eza ko bloquer complètement vision ya mutu, moyen mutu amona malamu eza te. Et tension à misu yango est installée à un niveau ya misisa ou ba bengi ba nerf optique et va ko bloquer pe pratiquement cavité na yebi lolenge nini to benga cavité na lingala te. Donc eza litusu par lequel moto amone la ka yango eza ko kondisa champ visuel au fur et à mesure moyen moto amone malamu eza te na vue de loin et même ti na vue de près na ye. Et voir même écouter comme maïe na beaucoup finisso.
Donc comment on casse et comme la kabato pona nini? Est-ce que singeli mutu azala na problème ya misu avant que comme et salema ou bien mutu nyo soit azala na problème ya misu tout kuki ko bela bokono oya glaucoma.
Matondo mingi na lopoto ba bengi ba facteur de risque donc ezali makambo esale kake isa maki mutu abe la bokono ya glaucome ya libosi ezali nanu maladi oyo ezali héréditaire, c'est-à-dire que mutu abela ou akola na famille oyo ba parents na ye babela bokono oyo, papa ou mama abela bokono oyo, facilement mutu akoki kobela bokono oyo. En deuxième lieu, eza kouta na musala mutu aza kosala. Et les gens qui sont plus exposés à la maladie, oyo, les enseignants. Les enseignants ont besoin de temps, de la méthode, de la à Kala. Ils ont besoin de temps, de créer. Concentration, ils ont créé selon l'étude et la qui s'est créée. Ils ont favorisé le développement de glaucome ou tension de miso. Pratiquement, 3 enseignants sur 3, bango, parce qu'on a la maladie oyo. Donc, profession ya mutu, et qui commémore la maladie oyo, sans seulement parler na ba enseignant, et la lipe na ba agisteur, ba toyo, ba mesana ko soude, et baza ko se protéger mis malamute, et baza te prédisposé à couper la maladie oyo, et que za lipe na ba mbeko na biso ba motard. En général, bateau va tambouzaka moto na kata ba poussière, alata ka lunette, alata ka casque pour na ko protéger misité, a ko kipe ko développer maladie yango, to tangi pe ba chimiste, en dehors ya ba chimiste, nous avons aussi des militaires, ba militaires oyo ba kindala bitumba bazali na ba lunette, au moni à chaque fois moto za ko beta masaki ya de la poussière, eza ko zonga na kati ya misu. Et ce qui moutou a sali moussala wana pendant longtemps, contrôle les actes, azako l'ambelete, en fin de compte, azako développer maladie autobengi, glaucome, tension à misu, wana izali, étude autostadi et panabiso, selon ba statistique pe, ya ba tuibele ou bazako sala ba étude.
Wana izalaki docteur Bruno Chilela zali kolobela biso likambo litali bokono ya glaucoma to pe tension ya misu. Boko bakolanda biso na VOA Lingala ba emission na biso bizali kokoba ba emission ya bokolongono pe bomoi bizali kokoba na micro Fatuma Kalala Alimasi.